Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Әлемгүл Сансызбай қызының «Отан туралы» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шертер айдарында ресей жазушысы Владимир Тушковтың «Өгей шеше» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Аударған Базарбек Бақтиярұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Отан туралы. Әлемгүл Сансызбай қызы. Жүрегі күн дидәрі ай нұрға бақ, отан сенде тудым алғаш ыңғалап. Асыл анам саған тартқандығымды, танидел ақ жүзіме бір қарап. Артқа тастап қиын күнді бұралаң, өркен дедік мекеніміз гүлалаң, қанды бодау өшпес таңық кешуің, бүгін бақыт еншілеген сыбағаң. Реформа есік ашып кеңінен, өріс алдың тың бұрылыс тебінмен, жер жарында озық елге айналып, көріндік біз дүниенің төрінен. Заңғаршыңнан асқа құран жаңғырып, бейіктесің жұңқа ұлтым мәңгілік, самұрықтай қанат қақтың әлемге, екпінің мен сұрапылын қалдырып. Кампартиям көсемдерім көреген, болашаққа салған дара жол ерен, әр ұлт халқы жайқал өскен жемістей, бағбансың мейіріңе бөлеген. Хуанхы Чаңжан қос дария қанымдай, қар жаңбырың әппақ мөлдір арыңдай, аялаймын тасыңды да анотан, көз нұрымдай, жүрегімдей жанымдай. Далан қандай шалғындаған шұрайлы, ақ самалың гүл кекілін сылайды, күлі батқан таңын қандай ақтамақ, алма жүзді арулардай шырайлы. Көк тіреген асқар тауың батырдай, сыр шертеді ай жұлдызға жақындай, ормандарын қалам алып қолына, өлең жазып отырған өр ақындай. Құстарыңда, аңдарыңда ер көсті, топырағыңнан кедейліктің өрті өшті, өзендерің ағып жатқан қымыздай, толқындарың нар түйедей өркешті. Ұлы елім, қонысым да өрісім, ұрпағыңмын өзің еккен жемісің, Ана отан қан терімде сен үшін, ақ сүтіңді ақтау менің борышым. Әр таңың алтын өмірім, қаратауың қайтпас сенімім, жөңкіліп аққан өзенің арманшыл асқақ тебінім. Орманың ойшыл қаламым, аспаның өршіл талабым, береке бейбіт заманым, өзіңнен бақыт табамын. Көктемін көркем мінезім, айында ярлы қыз едім, танымым асыл тәлімін, қылыммен ойды түзедім. Қызылту қызыл жүрегім, партиям ұлы тірегім, отаным анам қойныңда, алаңсыз өмір сүремін.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Әңгіме. Өгей шеше. Авторы ресей жазушысы Владимир Тушков. Аударған Базарбек Бақтиярұлы. Елнаның бары да, бақыты да күйеу еді. Жаратқан Елнаның күйеуі Леондыға ерлерге тән өң шырай, ақ көңілділік, жан күйерлік қасиет сыйлаған еді. Тәңір берген тұрқы Елнаның көңілін алаңсыз ететін. Алайда олар Москва маңындағы бір көркем жайда күн кешіп жатқанымен, Леонда әйелі Елнаға көңілі толмайтын. Бұл Леонданың жан сезім түкпірінде құпия жатқан. Елнаның жаратылысында қыздарға тән сұңғылалық, шешендік, орыс оқымыстыларының семьясында тәрбиеленген мәдениет басым болатын. Солайда, Леонданың назарындағы мүкәмәл әйелдермен салыстырғанда, 8 жасар қыздың анасы болған Елна да ауызғаларлықтай ақыл кем соғушы еді. Онысы жоғары мектепте үйренген күнбегін пайдасы болмайтын пәндік білімдер болмастан, қайта диқандарға тән мінез еді. Лионда қолы бостықтан іші пысып жүретін әйеліне көбінесе назар аудармай, әлеуметтік қимылдарға бейімделіп жүретін. Ал әйелі маңызсыз істермен айналысуға көндігіп кеткен еді. Оны Латын Америкалықтардың қисынсыз телевизия театрлары баурап алғандықтан, ынтасын аударып, күніне үш сериясын көретін. Сосын фильмдегі бас кейіпкер әйелмен бірге қайғы қасіретке көмілетін. Өзінің тағдырын фильмдегі кейіпкерлермен салыстыратын. Тіпті Лиондан да солармен іліктестіретін. Көбінде сондағы кейіпкерлерге еліктеп, шашын тоқ қоңыр бояумен боятып, ыстық белдеу табиғатын еске түсіретін киімдерді киетін. Сондықтан Лионда әйелінің осындай өзгеше қылықтарын телевизиядан қабылдаған деп ұғынатын. Әрине уақыт бәріне көндіреді. Лионда өзінің рухи күйін реттеп отырғанымен қорқынышты бір құбылыс өмір сүріп жатқан. Ол қызы Вланиканың мінезінің барған сайын шешесіне тартып бара жатқаны болатын. Егер қызын ақылды адамдардың тәрбиесіне берген болса, білімді болып шығар еді. Ой қиялы ақшаға аунап алған Лионда әр күні семьясындағылармен 20 минуттай ғана бірге болатын еді. Оның үстіне бұл дағдыны өзгертудің үміті де азайды. Семьялық тұрмысы осылай жылжып жатқанда, бұл үйге тағдыр бір зерек әйелді пайда қылды. Ол әйелде елінада бар артықшылық атаулы болумен бірге сезгір, ашық жарқын ойламды еді. Ол келешекке эстетика қиялымен еліктейтін. Басқалармен болған байланысын ақылмен бір жақты ететін. Көңілдесінің атына да дақ түсірмеді ойластырып отыратын. Басқалардың өзіне ұсынған жай сауғасында ерекше көңілденіп қабылдайтын. Лиондаға өзіндегінің барлығын арнаумен бірге бодау тілеп жатпайтын еді. Осындай сәйкесімдік жағдай Лиондоның елінадан ажырау уақытында таяп қалғанын аңғартты. Лидия атты бұл әйел Лиондаға өмірлік қуаныш сыйлайтындай. Вланикада ақылды, мейірбан анаға кез болатындай нышандар сыпатталумен қоса, олардың бақыт құшағында шалқуына кедергі болатын екі мәселе көлденеңдеді. Бірі ақша мәселесі, яғни сауда еді. Өйткені ажырасу бәнке саласындағылардың сақтығын ерекше қорғайтын негізгі себеп те, тіпті мұндай ажырасудан олар обадан қорыққандай шошитын еді. Егер Лионда елінадан ажырасып кетсе, Лиондоның шығыны бір тұстағы әкесінің айырылған нәрселерінің бірнеше есесіне тура келетін еді. Сол шақта әкесі әйелін, баласы Лионданы тастады. Тіпті ең қымбатты партия мүшелік салауатын жойып еді. Ал Лионда әйелінен ажырасса, неше 100 миллион Америка долларынан айырылғалы тұр. Екінші кедергінің ықтималдығы, Лионда әйелі елінадан ажырасса, қызы Уланикадан айырылып қалуы. Сот қызын шешесіне тәуелдеу мүмкіндігі күштеді. Лионда ойлай келе бойдақ өтуден басқа жол жоқ дегенге тоқтады. Ол осы тұжырымға бекіді. Оның бұл ниетке келуіндегі түпкі себеп, рухи және дене жақтағы әлдеқалай әлсіздіктен, әйеліне болған өшпенділіктен деуден көрі, 10 жыл бірге жасаған әйелінен ерекше безінді деген жөн еді. Олардың тән, тұрмыстық жарасымдылығы назғұранған еркелік әдетте жалғасып келсе де, ендігі байланыстары дәл осылай кете беретін болса, Лионда қызынан айырылатын сияқтанды. Бұл істің сабақталу негізін үзіп тастаудан басқа амал табылмады. Ықылым замандарда адам баласы өз мүдделеріне улы заттарды істету арқылы жеткен. Бұл кезде уды жасау арқылы оны пайдалану өресі ортағасырлық өреді еді. Дәл осындай жағдайда Лионда мамандардан удың өзіне тән ерекшелігін, құрамын, уды істетудің түрліше амал әдісі туралы әрі-сәрі болмай үйренді. Соның ішінде бір түрі адам денесіне өте баяу әсер ететін еді. Осы у бір жыл, я жарты жыл уақытқа дейін берілсе, адам өлетін еді. Бұл баяу әсер көрсететін у еді. Ал тез әсер ететін уға 3 минут ішінде адам өліп кетеді. Тез өлтіретін ұды қолдану неше ғасыр ілгерге ұла бөлдіру тәсілімен ұқсас. Адам өткір ұлы сұйықтықтан ішсе болғаны, 3 минутқа жетер жетпей өліп кетеді. Бірақ кәсіптік тексерушілер адам денесінен уланудың дерегін таба алмайды. Өйткені тез әсер ететін у адам денесіне өте тез сіңеді де, әрқандай биохимиялық реакция нәтижесі болмайды. Анау тарихта Наполеон біртіндеп улап өлтірілген еді. Бұл амал теңіз түбіндегі сүңгуір кемеге немесе теңіз бетіндегі кеме желкеніне ұқсайды. Анықтап айтқанда, биохимиялық реакция еді. Денеге үш рет аздап уыс тетілсе, денедегі органдарда жан алатын бір түрлі ауру белгісі жарыққа шығады да, давасы табылмай, адам созылмалы аурудан өлгендей нәтиже көрсетеді. Былайша айтқанда, орталық нерв жүйесі арқылы бауыр, бүйрек, өкпе қатарлы органдардың нормал қызметін білдіреді. Сонымен бір уақытта ауру біртіндеп салмақтанып, жайылып басқа органдарды да жаулап алады. Бұған жеткенде шипагердің ешқандай амалы қалмайды. Морфин қатарлы тыныштандыру дәрілерін берумен ғана тоқталады. Леонда осы заңдылықтарды ойластыра келіп, тез әсер ететін уды істетуді лайық көрді. Бұны қолдануы әйелі Елнаға жан ашығаннан емес, оның өлімін бірер жыл күтуге шыдамы жетпеуден еді. Леонданың көңілдесі Лидияның бұл істен хабар болып қалмастан, Леондаға әр жақтан шешуші көмегін арнап отырды. Жайшылықта тұрмыстық істерді басқаруға ерлерге қарағанда, әйелдер қауымы шебер, әрі баянды нәтиже көрсетіп отырады. Лидияда дәл сондай әйелдерден еді. Ол Леондаға мұнан кейінгі некесін тура жолға түсіруіне шабыт беріп отырды. Тез өнімін көрсететін уы қолға түскен соң, былайғы күндері қылмысының шиі шығып қалмау үшін осыған тіке қатысты мамандарға дейін қастандықпен өлтірілетіндер қатарына кіргізді. Дәл осы істе Леонда жалғыз басы қол жұмсауға батылы бармайтынын танып жетті де, қатері күшті осы өткелде Лидияның сескенбес қаталдығы тағы дәлелін көрсетті. Лидия әйел күтуші ретінде Леонданың үйіне келгеніне бір апта уақыт болды. Леонда кеңсе жұмыс бабымен қызметінде болатын. Ал Уланика бір досының үйіне кеткен. Дәл сол күні жүрегі тұтқиыл соғып, Елна аялға келмей өліп кетті. Елнаның кездейсоқ өлімін сыпаттау міндетін ауылдық заң орнынан ұсыныс етілген әйел заң шипагері алды. Ол әйел күтушіге бақытсыз әйел қожайынның өлім алдындағы халын нақтылайтып беру талабын қойды. Ақыры оның айтқандары медициналық белгілермен ұқсас шыққандықтан мәйітті жарып тексеру қажеті жоқ деп қорытындылады. Леонда осы кезде ерекше азаптанды. Жасанды рәсімиеттер оны онан ары мазалады. Шыны керек, Леонда әйелінің өлгеніне айрықша өкінді. Жастық мезгіліндегі көңілді күндері, тұрмыс құрғаннан кейінгі бақытты жылдары көз алдынан тізіліп өтіп жатты. Тіпті Елнаның жанында болған кездері де өзін ұмытқан ләззатты сәттерді елестей берді. Бұл өкініш белгілі мағынадан айтқанда кездейсоқ емес еді. Өйткені Леондада идеалық жақтан Елнаның өліміне деген даярлығы бар еді. Оның үстіне Лидия оның ашынасы тұрғыда қаралатын. Міне, Елнаның әке шешесі қыздарының өлімі туралы көз қарасын айта кету жөн сияқты. Я, оларды ақыл асып тұрған жандар емес еді. 35 жас шамасындағы жүрек сырқаты жоқ, дені сау әйелдің Латын Америкасының көп сериялы телевизия фильміндегі бас кейіпкердің аянышты тағдырынан қайғы жұтып, бақытқа қарсы қаза болды деген жалған сөзіне еш күмәнсіз сенді. Солай, ол екеуінің ақылсыздығы Леонданың көңілін орнықтырды. Оның маңдайына жазылғаны сол болды деп, Атенесін күмәнсіз мойынсал етті. Елнаны жерлеу, артқы жұмыстарын жөнелту салты айтарлықтай жүзеге асты. Леонда семьясы қайғы қасіретке оранғанымен, вақыт шипалы дәріс бетті ғой. Бір айдан кейін, Леонда семьясына бұрынғыдан да шат көңілділік күн орнап, үй ішінде Уланиканың күлкісі жаңғырып жататын болды. Леонда мен Лидияның жыныстық тұрмысы да алаңсыз болды. Адамзат не үшін азапқа осы ғұрлы төзе біледі деп, Лидия ойлай беретін еді. Ол Уланиканы бауырау үшін оған ыждағатты мәміле жасап жақындаса бастады. Бірақ әйел күтуші мен кішкене қыз арасындағы дәрежелік парық олардың жақындауына үлкен бөгет болды. Қаралы күндер өте сала Леонда мен Лидия үйлену тойын жасады. Сырт көзге бұл істер табиғи сезілетін еді. Бір жағы жас, күш-қуаты толық. Жалындап тұрған жасампаз еркек бір әйелге мұқтаж еді. Енді бірі тәрбиелі, сұлу, бар махаббатын өзіне лайық көрген еркекке арнаған жас әйел. Ендеше әр екі жақ өздерінің ынтызар тілегіне қол жеткізді деп айтарлық еді. Әрине, жұбайлардың ендігі жердегі ортақ арманы тек Уланиканың ана мейіріне болған мұқтаждық еді. Бірақ Латын Америкасының көп бөлімді сырлы сиқырлы кинофильмдерін көріп өскен, ой-қиялы сол вақиғалардың әсеріне ұшыраған кішкене қыз Лидияны шеше деп шақырғанды қойып, өгей шеше деп те шақырмады. Әкесінің тойын адамның намысын келтіретін той деп қарап, тіпті Лидия Николаевна деп шақыруды да намыс санады. Оның назарында Лидия ұятсыз жан еді. Лидияны кемсітіп және бұйрық раймен «Лидия, ананы әкел, мұнан апар, ананы былай таста, шығып кет» деп әмірмен тіл қататын болды. Сөйтіп, Лидияның Уланиканы бауырына тартып тәрбиелейім деген ойы көбікке айналды. Уланика әйел күтушімен арадағы бауырмалдық байланысы жайына қалды. Ол уақытын телевизор көрумен өткізетін. Солай оның бұл әрекеті шешесіне ұқсап та кетті. Уланиканың ой дүниесінде балаларға тән сәбилік, төңіректегі заттарға, түрліше құбылыстарға тамашалай қарау, қызығу еліктеу сынды сезімдік түйсіктер көрініс бермейтін. Тек көп назарын өзіне бұрып әкететін той мұрасымы, санмен сапырылып жүріп жататын күтушілер, ерен безендірілген сахналар, көлемді кешкі қонағасылар, адамдарды өзіне тартатын таңсалар үстемдік жүргізетін еді. Лидия күн өткен сайын бейғам болудан қалып, өз абыройын тіктеу үшін жүргізген еңбектері селге кеткендей болды. Былайғы жерде Уланикамен болған байланысымды сақтап қаламын дейтін үмітінен айырылды. Солайда әбілгідей төзімділік көрсетіп, оған оң қабағымен қараса да маңына жолай алмай тынып отырды. Осылайша арада жарты жыл уақыт өте шықты. Екінші ретке бас құрауынан Леонда да ешқандай рахат көре алмады. Я өзінің бәрінен мақұрым қалғандығы Лидияға мәлім бола бастаған. Өйткені күйеуінің әрқандай істі өз ойы бойынша істемей тынбайтын адам екендігіне оның көзі жетті. Леонда қызының болашақ бақыты үшін тағы бір тәуекелге бел байлауды ойлады. Сонымен осындай қорқынышты қатерлі жолда есеңгіреп жүрді. Лидия үйдегі зейнет бұйымдарымен ақшаға толған чемоданды алып Москва қаласының кең құшағына сіңіп кетсе де болатын еді. Бірақ Лидия оған бармады. Үйден кетпей олармен сайысуды ойлады. Бірақ махаббаттың бодауын қалай қайтарып алмақ? Сонымен Лидияның тұрмысы түс реуішті күйге ауысты. Бар қайрат қуатын жиып, қайсар екендігін ұспаттамақ болды да, өте қырағылықпен іс бастады. Ішкі пиғылын, күмәнді көзқарасын жасырын ұстады. Үйдегілердің көзінше еш нәрсе ішіп жемей, тек өзі жалғыз құпия тамақтанып жүрді. Осы қимылдар үстінде әлдебір кәдікті сездіріп алдым ба деп, өзін тектеп тексеріп те жүретін болды. Сонымен кек оты біртінде бұлғайып, кек алудың орайын күн апталап сарғая күтті. Азап пен үмітсіздікте қосанжарлап отырды. Күндер осылайша өтіп жатты. Лидия өзінің болашағы үшін Леонданың тірі қалуына жол қоймады. Ол Леонданың көзін жою үшін баяу даритын уды беруді таңдады. Өтімді у уланушыдан ешқандай іздерек байқатпады. Мәйітті боршалау барысында өзінің нервтерінің төзе алмайтынын ойлады. Еліна үстінде жан үзді. Бірақ мәйітті тексеруде уланудың жібіші табылмады. Осы семьядан тағда шұғыл өлім шығатын болса, былайғы қауымның күмәнін арттыруы сөзсіз деп қарады. Лидия ілгерінді кейінді болып, Леонда мен Уланикаға үш рет у берді. Түк білмеген, ешбір іс болмағандай, ендігі олардың өлімін күтумен болды. Осылайша, жарты жыл өткенде Лионда Лидияның құшағында жатып тұтқиыл жарық дүниемен қоштасты. Мәйітті тексерушілер бауыры қатайған, өкпесі беріштенген, бүйрегі ауыр дәрежеде бүлінген деп диагноз қойды. Ал сау денелі Уланиканың барша ішкі органдары жайылған удың дертімен ұзақ уақыт қарсыласса да, екі ай уақыт өтіп, оның да тіршілік шырағы сөнді. Оған да аурумен өлді деген диагноз қойылды. Қат-қабат уақиғамен өткен осы екі жылда Лидия 20 жас шамасында кәртейіп кетті. Өзі тірі жүргенімен рухи азапқа тұтқын болған еді. Бұл бай жесір әйел тұрмыстың ләззатын тата алмаса да, жоқшылықтың тақсіретін тартпады. Осы бір сұлу да жас әйелге, небір дәулетті бай манаптар үйлену талабын қойса да, оларды ренжітпей жарқылдаған жылы жүз, ибалы лебізбен қайырып тастап отырды. Өйткені оның көңілінде ерлерге ешқандай орын қалмады. Лидия қылмысының жыбышын сездірмей кек отын осылайша өрістіп отырды. Үй қожайыны оның жыныстық талабын қанағаттандыратын құралын айналды. Сонымен бірге үй қожайындарын да ауыстырып отырды. Расау, әңгіменің соңғы түйініне де таядық. Орыстардың басқа ұлттарға ұқсамайтын тума қасиеті, жоғары жікке ұмтылғыш ерекшелігін естен шығармайық.
Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осырағы дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 11. жас толқын. Ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр. Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Жас дәурен.
Get off. Listen now.